6 bob. Isyon bosilgandan keyin iblis o'sha zahoti idrok bilan vijdon tartibsizliklarning asosiy sababchilari sifatida qamoqqa tashlansin deb buyruq berdi. Shahar yana osoyishta bo'lib qoldi. Lekin asrlarga shafqatsizlarcha munosabatda bo'ldilar. Iblis hatto ularni tamomila yo'q qilish kerak deb o'ylar edi. Endi shohning yo'lboshchilariga qaytamiz. Ular o'z chodirlariga qaytib kelganlaridan keyin harbiy kengashga yig'ildilar. Ba'zilar hoziroq borib shaharga hujum qilaylik dedilar. Lekin ko'pchiligi quyidagicha fikr bildirishdi. Yaxshisi yana karnaychi murojaat qilsin. Chunki shahar ahli oldingiga qaraganda bizning taklifimizga moyillik bildirayapti. Buning ustiga shahar ahlining ba'zilari taslim bo'lishga rozidirlar. Agar biz qo'pollik qilib ularni o'zimizdan nar itarsak, boshqalardagi itoat etish istagini tortib olgan bo'lamiz. Hamma bu fikrga qo'shildi. Karnaychi ovozi darvozasiga yuborildi. Aholining bir qismi karnaychini eshitishga yig'ildi. U gapini shunday boshladi: "Ey bag'ritosh, bechora ruh! Mana shu tushunib bo'lmaydigan gunoh bilan uzoq qolasanmi? Sizlarchi ey telbalar, qilgan ishlaringizdan xursand bo'layapsizlarmi? Qachongacha shoh shahadayning tinchlik to'g'risidagi takliflarini rad qilib, iblisning yolg'on va'dalariga uchasizlar? Shahaday bizni itoat ettirganda hozirgi xatti-harakatimizni oqlaydi deb o'ylayapsizlarmi? Yoki dag'al gaplaringiz bilan uni qo'rqitmoqchisizlarmi? Nahotki oldingizda qo'rquv turganda u menga yuz buringlar deb nasihat qilsa, sizlar biz undan kuchliroqmiz deb o'ylaysizlarmi? Osmonga bir qaranglar. Yulduzlar sizlardan naqadar uzoqda. Sizlar quyoshni yurayotgan yo'lida to'xtatib qo'ya olasizlarmi? Kechasi oyning nur sochishiga xalaqit bera olasizlarmi? Yulduzlarni sanay olasizlarmi? Yerga yomg'ir yog'ishini to'xtata olasizlarmi? Ummondan suvni chaqirib, yer yuzini qopla deb buyruq bera olasizlarmi? Takabburlar o'zlarini past tutishlarga majbur qilib, ularni egiltira olasizlarmi? Bu ishlarni bizning shohimiz qila oladi. Shuning uchun shohimizning hukmronligini tan olinglar deb sizlarni ishontirgani uning nomidan keldik. Endi shohimizning nomi bilan uning elchilariga taslim bo'linglar deb talab qilamiz." Shu so'zlardan keyin xalq qanday qarorga kelishlarini bilolmay boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Shu payt ularning oldiga iblis chiqdi. Odamlar beqaror bo'lgan lahzadan foydalanib ularga murojaat etdi. "Sadoqatli xizmatkorlarim," deb gap boshladi u, "agar shoh shahadayning ulug'ligi to'g'risidagi shu gaplar haqiqat bo'lsa, u sizlarga uqtiradigan qo'rquv doimo sizlarni qullikda ushlab turadi va sizlar eng tuban qo'rqoqlar bo'lib qolaverasizlar. Har narsaga qodir bunday mavjudotni tasavvur qilishlaringiz qiyinmi? U sizlarning orangizda dahshat bilan hozir bo'lganda qanday bardosh berasizlar? Men sizlarning shohingizman. O'zimni sizlar bilan baravar tutaman. Sizlar men bilan xuddi chigirtkaday o'ynashlaringiz mumkin. O'zlaringiz uchun qaysi biri ko'proq foydali ekanini mulohaza qilib ko'ringlar. Sizlarga nimalarni in'om qilganimni eslanglar. Yana bir gap, Agar anavi karnaychining gaplari to'g'ri bo'lsa, nima uchun Shadayning fuqarolari hamma mamlakatlarda ular qayerga o'rnashgan bo'lishlaridan qat'iy nazar qullikda yashayaptilar? Butun olamda ulardan ko'ra baxtsizroq, ulardan ko'ra xo'rlangan biror kimsa yo'q. Ey ruh, esingni yig'ib ol. Mening sendan voz kechishim menga qanchalik og'ir bo'lsa, sen uchun ham mendan ayrilishing shunchalik qayg'uli bo'lishini istar edim. Lekin baribir hozir oyoqlaringizda turgan paytda mulohaza qilib ko'ringlar. Ozodlik sizlarniki. Faqat sizlar ozodlikdan foydalanishni bilsalaringiz bo'ldi. Sizlarning shohingiz bor. Faqat uni sevishni, unga itoat etishni uddalasalaringiz kifoya. Bu gapdan keyin shahar ahlida yana shoh Shadayga qarshi shafqatsizlik hissi paydo bo'ldi. Shadayning ulug'vorligi to'g'risidagi fikr ularni dahshatga soldi. Uning muqaddasligi to'g'risidagi fikr aholini umidsizlikka soldi. Shuning uchun ular o'zaro maslahatlashgandan keyin karnaychiga quyidagicha javob berdilar. Biz qat'iy qaror qildik. Shohimizni o'zimiz himoya qilamiz. Shadayga aslo itoat etmaymiz. Shuning uchun yana da'vat bilan murojaat etishing butunlay befoyda. Biz shu yerda o'lsak o'lamizki, Shadayning taklifini qabul qilmaymiz. Ish chappasiga ketganday, ruhni qutqarishning imkoni yo'qday tuyulardi. Lekin Shadayning qudratini yaxshi biladigan yo'lboshchilar o'zlarini mag'lub bo'lgan deb tan olishni istamasdilar. Ko'p o'tmay, ular shaharga yana bir marta murojaatnoma yubordilar. Bu murojaat oldingisiga qaraganda kuchliroq, qat'iyroq edi. Lekin aholi murojaatnomani va nasihatni ko'proq eshitgani sari tobora zulmat botqog'iga botib boraverardi. Shundan keyin shohning yo'lboshchilari endi murojaatnoma jo'natmaymiz. Ruhni shoh Shaday hokimiyatiga itoat ettirish uchun boshqa vositalarni ishga solamiz deb qaror qildilar. Ular maslahatga yig'ildilar va har biri o'z fikrini aytdi. Nihoyat yo'lboshchi Maslak o'rnidan turib quyidagilarni taklif qildi. Birodarlarim, mening taklifim shunday. Birinchidan, biz aholi ustiga to'xtovsiz ravishda tosh yog'dirishimiz kerak, toki ularni kecha-yu kunduz muttasil xavotirda ushlab turaylik. Shu tarzda ruhda hukmron bo'lgan makkor ruhning yana ildiz otishiga xalaqit beramiz. Chunki sher ham doimo bezovta qilib turilsin, uni qo'lga o'rgatish mumkin. Ikkinchidan, biz kelishgan holda shohimiz Shadayga xabar jo'natishimiz kerak. Shaharning hozirgi ayanchli ahvolidan uni xabardor qilaylik. Gunohlarimiz uchun undan kechirim so'raylik. Biz undan o'zing madad ber, ko'proq kuch-quvvat, iymon bergin deb ibodat qilishimiz kerak. Bundan tashqari, u kimni munosib ko'rsa, o'shani bosh qo'mondon qilib tayinlasin. Toki biz boshlagan ezgu ishlar behuda ketmasin. Uning shuhrati uchun shaharni tamomila egallaylik. Hamma bu taklifga rozilik bildirdi. Shoh Shadayga quyidagicha kechirim so'rab xabar jo'natildi. Shafqatli va shuhratli shohimiz, dunyodagi eng a'lo hukmdorimiz, ruhning yaratuvchisi, sening amringa binoan biz o'z jonimizga rahim qilmasdan sening mashhur ijoding ruhga qarshi jang qildik. o'zingga ma'lum, ey shohimiz, hamma qilganlarimiz ruhni sening hukmronligingga itoat ettirishga ko'ndirish uchun edi. Na muloyim so'zlar, na sening af etish to'g'risidagi va'dalaring, na duq po'pisalar, na o'qotar qurollar muvaffaqiyat keltirdi. Iblis, umidsiz va erkin maylbek, isyonning boshida turganlardir. Ey shahanshoh, omadsizligimiz uchun bizni kechir. Ruhni itoat ettirishimiz uchun bizga ko'p kuch, mahorat ato qil. Bizga yo'l yo'riq ko'rsatadigan yo'lboshchi yubor. Toki sening shuhrating uchun qanday harakat qilishimizni bizga ko'rsatsin. Ruh yana chin yurakdan seni sevsin. Seni g'azablantirishdan qo'rqsin. Amin. Kechirim so'rab yozilgan bu maktub shohga inson parvar degan oliy janob xizmatkor orqali jo'natildi. Maktub shohning o'g'li qo'liga topshirildi. U maktubni otasiga ko'rsatgani olib bormoqchi bo'ldi. U avvalo yozilganlarni o'qib chiqib, nimalarnidir o'zidan qo'shdi. So'ng shohga o'zi olib bordi. Oliy janob shoh kechirim so'rab yozilgan maktubdan mamnun bo'ldi. Buning ustiga maktubga o'zining o'g'li imzo chekkaniga qaynoq sevgi ifodasi bilan yozilib, ruhning foydasiga gap aytgani uchun ham mamnun bo'ldi. Shaday o'g'lini chaqirdi. Ey suyukli o'g'lim. Labbay, otajon. Shoh unga dedi. Menga ma'lum bo'lganiday, o'zingga ham ma'lumki, ruh og'ir ahvolga tushib qolgan. Ikkovimizning qarorimiz bir joydan chiqdi. Sen uni qullikdan xalos qilishga bel bog'labsan. Endi o'g'lim, jangga tayyorlan. Jang maydoniga jo'naysan. Sen dushman ustidan g'alaba qilib, ruhni mag'lub qilib, menga qaytarib olib kelasan. Sening qonuning yuragimdan joy olgan, deb javob berdi Emmanuel. Sening xohishingni bajarishdan men xursandman. Men allaqachondan buyon bu kunni kutayotgan edim. Endi esa o'sha o'zim orzu qilgan narsani ijro etishga boryapman. Kerakli paytda o'z donoliging bilan topadigan kuch-qudratni menga ato qil. Men borib halok bo'layotgan ruhni iblisning hukmronligidan xalos qilaman. Baxtiqaro ruhni deb yuragim g'amga to'lgan edi. Endi shodlikka to'lib toshyapti. Men o'sha bechora ijodingni qutqarishni hamma narsadan qimmatli deb hisoblayman. Bizning ajoyib ijodimiz uchun qasos kuni qalbimda muhrlangan. Men baxtliman, ota. Chunki sen meni najot yo'lboshchisi qilib tayinlading. Hozirdan boshlab bizning ijodimizga azob berganlarga men ham azob beraman. Ruhni sening qo'lingga qaytarib olib kelaman. Emmanuel gapini tugatishi bilanoq bu xabar yashinday saroyga tarqaldi. Buyuk jasoratdan boshqa biror narsa to'g'risida gap bo'lmadi. Barcha ayonlar, bizga ham ulug' marhamat ko'rsatilsin. Bechora ruhni qutqarish uchun shoh o'g'liga biz ham hamroh bo'laylik, deb iltimos qila boshladilar. Qarorgohga tez orada Emmanuel son sanoqsiz yengilmas lashkarini boshlab keladi degan xabar jo'natishga qaror qilindi. Yo'lboshchilar bu xabarni eshitganlarida xursandchilikdan, hayajondan o'zlarini qo'yarga joy topa olmay qolishdi. Ularning xitobidan zamin titrab ketdi. Tog'lar tebrandi. Iblis esa vujudini titroq bosganini his qildi. Bu o'rinda shuni aytib o'tish kerakkin, Rux shahri aholisi garchi butunlay bo'lmasa-da, lekin ko'pchilik qismi Emmanuelning buyuk maqsadi bilan qiziqmadi. Chunki ularning aqli xiralashib, dunyoviy lazzat va huzur halovatdan boshqa narsani o'ylamasdi. Lekin iblis josuslari orqali shoh Shadayning saroyida nimalar yuz berayotganini doimo bilib turardi. U shoh o'g'lidan shunchalik qo'rqardiki, dunyoda boshqa hech kimdan undan qo'rqinchalik qo'rqmasdi. Yuqorida aytilganiday, bir kuni shoh o'g'li o'z hukmronligini iblisga namoyish qilgan edi. Shoh belgilangan vaqtda o'g'lini o'zining kuchlariga bosh qo'mondon qilib jo'natdi. Shohning o'g'li 5 ta lashkar boshini son-sanoqsiz qo'shini bilan birga olib ketdi. Ularning birinchisi mashhur yo'lboshchi Iymon bo'lib, u 10 ming lashkarga qo'mondon edi. Uning bayrog'i qizil bo'lib, bu bayroqni yalov bardor va'da ko'tarib ketdi. Bayroqdagi tamg'a oq qo'zi va oltin qalqon tasviridan iborat edi. Ikkinchisi mashhur yo'lboshchi Ezgu Umid bo'lib, uning bayrog'i havorang edi. Bayroqni Muntazir olib ketdi. Tamg'asi 3 ta oltin langar tasviridan iborat edi. Ezgu Umid ham 10 ming lashkarning qo'mondoni edi. Uchinchi jasur yo'lboshchining ismi Sevgi edi. Uning bayrog'i zangori rangda bo'lib, yalov bardorining ismi Shafqat edi. Tamg'asida yurakka yopishib turgan 2 ta yalang'och yetimning tasviri bor edi. Uning qo'l ostida ham 10 ming ta lashkar bor edi. 4-chi ajoyib yo'lboshchi Beayib degan edi. Uning bayrog'i oq rangda bo'lib, yalov bardorining ismi Beozor edi. Tamg'asi 3 ta oltin kaptarning tasviridan iborat edi. 5-chi sadoqatli yo'lboshchining ismi Sabr edi. Bayrog'i qora rangda bo'lib, yalov bardorining ismi Qanoat. Tamg'asi oltin yurakka sanchilib turgan 3 ta o'qdan iborat edi. Shoh o'g'li ana shu mulozimlari bilan safarga jo'nadi. Yo'lboshchi Iymon qo'shinning ilg'or qismi bilan, yo'lboshchi Sabr zaxiradagi qo'shin bilan bordi. Qolganlari asosiy korpusni tashkil qilardi. Ular oldida jang aravasida Emmanuel borardi. Uning hamma qurollari toza oltindan qilingan bo'lib, o'zi quyoshday porlab turardi. Yo'lboshchilari esa asosiy yoritqichning nurini akslantirib turgan samoviy yulduzga o'xshardi. Shoh o'g'li qo'shiniga o'zlaringiz bilan yetarli miqdorda devortishar qurollar va toshlar to'ldirilgan palaxmon olinglar deb amr bergan edi. Bu qurollar ham toza oltindan yasalgan bo'lib, butun safar davomida korpusning qoq o'rtasida olib bordilar. Shunday qilib, ular shaharga 1 chaqirim yo'l qolguncha to'xtamay olg'a yurishdi. O'sha yerda qarorgoh qurdilar. Bosh lashkar boshining oldiga shahar yaqinida turgan 4 tala yo'lboshchi kelib, unga lashkarning ahvoli to'g'risida axborot berdilar. Butun lashkar shaharga kelishi bilanoq, u yerda turgan lashkar kuchli yordamchi kuchlar kelayotganini ko'rib, xursandchilikdan shunday qattiq baqirdilarki, ruhning devorlari titrab ketdi. Iblis esa haddan ortiq qo'rquvga tushdi. Emmanuel lashkarga shahar hamma tomondan o'rab olinsin. Shoh Shadayning o'g'li xohishi bilan boshqariladigan kuch kelayotganini aholi bilib qo'ysin, deb buyruq berdi. shahar yonida baland tepaliklar hosil qilingan edi. Bu tepaliklarning nomi quyidagicha edi. Shafqat tog'i o'ng tomonda, adolat tog'i chap tomonda edi. Yana unchalik baland bo'lmagan ko'tarma va istehkomlar, masalan, haqiqat ko'tarmasi, begunoh istehkomi barpo qilingan edi. Bularning ustiga bir necha palaxmonlar o'rnatilgandi. Shafqat tog'ida 4 ta devor teshar qurol turardi. Qolganlari u yer bu yerda joylashgandi. Eng kuchli palaxmonlar diqqat tog'ida ovoza darvozasining yonginasidagi barpo qilingan tepalikda joylashtirilgan bo'lib, maqsad dushmanni tormor qilish edi. Shahar ahli atrofni o'rab turgan lashkarni, devortishar qurollarni va palaxmonlarni, tepaliklarni, ko'tarmalarni, yaxshi qurollangan lashkarni ko'rganlaridan keyin ular o'z qarorini o'zgartirishga majbur bo'lgan edilar. Lekin bu o'zgarish yaxshi tomonga emas, yomon tomonga edi. Yodingizda bo'lsin, dastlab ular iblisga qarshi turishimiz uchun o'zimizning kuchimiz yetarli deb o'ylagan edilar. Endi esa agar mag'lub bo'lsak, bizni nimalar kutyapti ekana deb xavotirga tushdilar. Shunday qilib, shoh o'g'li shaharni o'rab olgach, Shafqat tog'iga o'rnatilgan palaxmonlar o'rtasiga oq bayroqni osib qo'yishni buyurdi. U ikki maqsadni ko'zlab shunday qilgan edi. Birinchidan, agar ruh shadayga yuz bursan, unga shafqat qilishni istayotganini, ikkinchidan, agarda ruh qarshilik ko'rsatishni davom ettiraversa, kechirilmasligini va halok bo'lishi muqarrarligini unga anglatish uchun qilingan edi. 3 ta oltin kaptar tasviri tushirilgan oq bayroq aholi o'zlarining xatti-harakatlarini bir mulohaza qilib ko'rsin deb 2 kun osilib turdi. Lekin yuqorida aytilganiday, aholi bunga e'tibor bermadi. Shekilli, shoh o'g'liga hech qanday javob bermadi. Shundan keyin shoh o'g'lining buyrug'i bilan adolat tog'ida oq bayroq osildi. Bu bayroq yo'lboshchi hukmniki bo'lib, tamg'asi yonib turgan alangadan iborat edi. Bayroq ruhning ko'z o'ngida bir necha kun hilpirab turdi. Lekin bayroqqa shahar ahli zarracha e'tibor bermadi. Nihoyat Emmanuel shahar ro'parasiga 3 ta o'q tasviri tushirilgan qora bayroqni osib qo'yishni buyurdi. Lekin aholi baribir loqaydligicha qolaverdi. Ruhni na shafqat, na hukm xavfi, na qatl ko'rinishi xavotirga solmayotganiga shoh o'g'li ishonch hosil qilgach bezovtalana boshladi. Aholining tushunib bo'lmaydigan bu xatti-harakati shubhasiz bizni ochiqdan-ochiq mensimasligi yoki hayotga nafrati emas, balki urush paytida men tanlagan xatti-harakatdan tamomila bexabarligi oqibatida paydo bo'lgan. Shuning uchun avvalo dushmanim iblisga qarshi urush boshlaganimda uning taqdiri nima bilan tugashini xalqqa tushuntirishim kerak ekan. Shoh o'g'li shahar ahli huzuriga o'z xizmatkorlarini jo'natayotib, bayroqlarning ma'nosini tushuntiringlar va quyidagicha savol beringlar deb buyurdi. Nimani olishni afzal ko'rasizlar? Huzur halovat bilan shafqatnimi yoki hukm bilan o'limnimi? Bu paytda shahar darvozasi 2 ta qulf bilan berkitilib, soqchilar ham kuchaytirilgan edi. Iblis esa shahardagi to's-to'polonni qo'llab-quvvatlash uchun qattiq harakat qildi. Ruh aholisi Emanuelning elchilariga shunday javob berdilar. Muhtaram yo'lboshchilar, elchilaringiz orqali bizga bergan savollaringizga, xususan mening kechirishimni qabul qilasizlarmi yoki hukm qilinishlaringizni istaysizlarmi degan savolingizga biz o'z qonunlarimiz bo'yicha qat'iy javob bera olmaymiz. Chunki biz shohimizning xohishisiz tinchlik sulh ham tuza olmaymiz, urush ham e'lon qila olmaymiz. Lekin biz shohimiz shahar devori ustiga chiqsin, o'z fikrini sizlarga aytsin deb iltimos qilamiz. Emanuel bu so'zlarni eshitganda otamning ijodi iblisning kishanlarida qolishni afzal ko'rar ekan. Otamning ijodi shunchalik qullikka tushib qolgan ekanda deb qattiq qayg'uga botdi. Shu orada shahar ahli o'zlarining shohi huzuriga borib yuz bergan voqeani unga aytdilar. Lekin iblis xalqni taslim bo'lmanglar deb ko'ndirgan bo'lsa ham, lekin u avvaliga borishdan bosh tortdi. U shoh o'g'li oldida qo'rquvga tushishini ichidan sezib turardi. Ko'p o'tmay u o'zim borib Emanuel bilan gaplashaman deb qoldi va nutq darvozasi tomonga yo'l oldi. U yerga borgandan keyin aholi uchun tushunarsiz tilda gap boshladi. Ey ulug' Emmanuel, butun olamning Rabbisi, men seni bilaman. Sen buyuk Shadayning o'g'lisan. Menga azob berish va mulkimdan badarg'a qilish uchun bu yerga keldingmi? O'zing bilasan, ruh ikki karra meniki. Birinchidan, u meniki, chunki uni men itoat ettirdim va oshkora egalladim. Nahotki o'lja qaroqchidan tortib olinsa, qonuniy qul erkinlikka qo'yib yuborilishi mumkinmi? Ikkinchidan, ruh meniki, chunki uning o'zi menga itoat etishni istadi. Uning o'zi menga darvozani ochdi. Senga sodiq bo'laman deb qasamyod qildi. Mening shohimsan deb o'zi meni e'tirof etdi. Men istiqomat qilishim uchun u qal'asini ham berdi. Butun kuch qudratini mening qo'limga topshirdi. Buning ustiga bu shahar ahli seni qabul qilmadi. Sening qonunlaringni, tasviringni, ismingni va senga qarashli hamma narsani rad qildi. Buning o'rniga mening qonunlarimni, mening tasvirimni, mening ismimni va menga qarashli hamma narsani qabul qildi. Yo'lboshchilaringdan so'rab ko'r. Ular qancha nasihat qilsalar ham, ruh menga o'zining sadoqatini ko'rsatganini aytib berishadi. Ruh sendan nima eshitgan bo'lsa, sening aytganlaringga faqat nafrat, adovat, g'azab bilan javob berding. Sen muqaddassan, adolatsan. Adolatsizlikni yaratishni sen uddalay olmaysan. Shuning uchun sendan iltimos, huzurimdan ket. Mening mulkimni o'zimga qoldir. Toki xotirjam huzur olayin. Bu gaplarni iblis o'z tilida aytdi. U garchi har bir odam bilan ularning ona tilida gaplasha olsa ham, uning o'z tili ham bor edi. Bu til do'zax tili deb nomlanib, bechora ruhga tushunarsiz edi. Xalq o'zlarining shohi iblis Emanuel oldida, shoh o'g'li oldida qanchalik yaltoqlanib past ketganini ko'rolmay qoldin. Ruh aholisi esa har doim iblisni mustahkam hokimiyatga va kuch qudratga ega deb tasavvur qilardi. Shuning uchun u Emanuelga O'zim mag'lub etgan shaharda istiqomat qilishimga ijozat ber. Qo'l ostimdagi yerlardan meni mahrum qilma, deb iltijo qilganda aholi uni yengilmas deb bizning shohimiz bilan jang qilishga kim ham jur'at qilardi, deb maqtandi. Qallob iblis nutqini tugatgach, Emmanuel o'rnidan turib unga shu so'zlarni aytdi. Ey yolg'onchi, makkor iblis. Otam va o'zim nomimdan baxtiqaror ruhning manfaati uchun senga bir narsani aytmoqchiman. Sen shahar darvozasidan yolg'on orqali kirganingni otamning butun saroy ahli bilib turgandan sen o'zingni haq deb bilyapsan. Buning ustiga qonuniy ravishda ruhni egallamoqchi bo'layapsan. Sen otam va uning qonunlari to'g'risidan fisq fasod gaplar tarqatding. Ruhni aldading. Sen ruh ahli meni o'zlarining shohi, boshlig'i va qonuniy hukmdor deb tan oldi, deya ishontirmoqchi bo'layapsan. Lekin sen bunga ayyorlik bilan erishding. Agar yolg'on, makkorlik va har qanday ikkiyuzlamachilik otamning sen hukm qiladigan saroyiga kirish huquqiga ega bo'lganda edi. Men seni shaharning qonuniy hukmdori deb tan olgan bo'lardim. Lekin qaysi bir o'g'ri, zolim yoki shayton shu yo'l bilan mag'lub qila olmaydi. Sen ruhga dag'dag'a qilib egallab olganing uchun birorta ham to'g'ri gapni ayta olmaysan. Men buni isbotlay olaman. Sen otam to'g'risida qabihlarcha g'iybat tarqatib, uni yolg'onchi deb ko'rsatding. Sen ongli ravishda shoh Shadayning qonunini buzib ko'rsatganingni qanday isbotlay olasan? Endilikda g'arib ahvolga tushib qolgan benuqson ruhning beg'uborligini nobud qilishga haqli edingmi? Shohning qonunlariga xiyonat qilishga undab, huzur halovat to'g'risidagi va'dalar bilan uni sotib olgan sen emasmi? Ruh murtadlik qilib, o'zi uchun huzur halovatga olib boradigan har qanday yo'lni mahf qilib borayotganini sen o'z tajribangga ko'ra bilar eding. Ey qabih vasvasachi! Sen otamning har qanday tasvirini xunuklashtirib, o'zingning tasviring bilan almashtirishga jur'at etding. Ruh o'zining qonuniy shohiga yuz burishni orzu qilmasin deb, shohning elchilari so'zini buzib, ularga qarshi qo'zg'atding. Ruhni najot topish to'g'risidagi fikridan qaytishiga majbur qilding. Men senga ruhga qilgan murtadliging otamning muqaddas ismini haqorat qilishiga ruhni majbur qilib yovuzlik qilganing uchun jazo bergani keldim. Bularning hammasi uchun sen boshing bilan javob berishingni talab qilaman. Shuning uchun ey iblis, men qonuniy hukmdor bo'lib sening qo'lingdan ruhni tortib olaman. Ruh meniki. Buning isboti sen uchun sharmandalik. Ruh otamning ijodi. Uniki. Yolg'onchidan boshqa hech kim bu dalilga qarshi biror so'z ayta olmaydi. Ruh mening otamniki. Lekin u ruhni o'zining yagona o'g'liga menga bergan. Mening butun shodligim, sevgim undadir. Bundan tashqari, u shuning uchun ham menikiki, unga katta narx berganman. Ruh gunoh qilganda, otamning qonuniga binoan gunoh uchun o'lim edi. Yer osmon tugaganda ham otamning so'zlari ijro etiladi. Ushanda ruh uchun men mas'ul bo'ldim va uni qutqarish uchun o'lim va azobni o'zimga olishga qaror qildim. Otam bunga rozilik bildirdi. Men ruhni qutqarish istagida otamning amri bilan keldim. Men uni qutqaraman. Sen har qanday yolg'onchilikning manbayiga, anavi Telba shaharga shu narsa ma'lum bo'lsin-ki, men bu yerga otam bilan birga kelganman. Endi shaharning o'ziga ikki og'iz gap aytmoqchiman. Lekin bu gaplar oshkora bo'lgach, o'sha zahoti darvoza yanada mahkamroq berkitilib, soqchilar kuchaytirildi. Emmanuel gapini boshladi. Ey baxti qaro ruh, senga achinaman. Sen iblisni o'zingning shohing deb tan olib, uning quli bo'lding. Sen unga darvozani ochding, menga esa yopib qo'yding. Sen unga qasam ichding, mendan esa yuz o'girding. Bechora ruh, seni nima qilay? Kulingni ko'kka savuraymi yoki shafqatimning unutilmas yodgorligiga aylantiraymi? Gapimga quloq sol, ey ruh. So'zlarimni qulog'ingga quyib ol, ey otamning suyukli ijodi. Men qurbon qilishni emas, shafqat qilishni istayman. Nima uchun do'stingdan qochib dushmaningga intilayapsan? Mening butun kuch-qudratim sening yovuzligingga emas, sening dushmaningni yo'q qilishga qaratilgan. Men uni haydashim kerak. U zanjirband qilinadigan kun ham keladi. Sen, ey xalqim, bundan xursand bo'lasan. Albatta, sen halokat botqog'iga tashlab ketishim qiyin emas. Lekin sen men uchun qimmatlisan. Men ruhni qutqaraman deb otamga va'da berganman. Hozirdan boshlab men sening dushmaningga qarshi shunday urush boshlayman, toki har kim bu urush to'g'risida eshitsin, bu urushni ko'rsin. Iblis seni makkorlik bilan itoat ettirib, senda o'rnashi bo'ldi. Men uni bu yerdan yo'qotib, fosh qilaman. Mening so'zlarim haqiqatdir. Men najot beradigan hukmronman. Seni o'sha vasvoschining qo'lidan qutqaraman. Bu gap shaharga qaratilgan edi. Lekin birorta so'z yetib bormadi. Ovozi darvozasi mahkam berkitilgan aholidan birortasi darvozaga yaqin kelishiga soqchi ijozat bermadi. Shoh qarorgohidan hech kim shaharga kirishi mumkin emas edi. Ruh ixtiyoriy ravishda iblisni o'zining shohi deb tan olgandan boshlab ana shunday ko'r-ko'rona qullikda yashar edi.